Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa mga Pilipino-Australiano, ang multikultural na Blacktown ay Philotown o siyudad ng mga Pilipino. Subalit ito ay lumalayo na sa katotohanan. Halos kalahati ng mga populasyon ng Blacktown na may layong mahigit 40 kilometrong kanluran ng Sydney CBD ay ipinanganak sa ibayong dagat. Ang konseho, ang pangalawang pinakamalaki sa Australia sulod sa Brisbane base sa populasyon, ay tinitira ng mahigit 15% ng mga Pilipino sa Australia. Hanggang sa census noong taong 2011, ang mga Pilipino ang pinakamalaking bilang ng mga migrante na kung saan 6.7% ng mga residente ay ipinanganak sa Pilipinas. Sinundan ito ng India na mayroong 5.2%. Subalit ito ay nagbago na. Noong huling census ng taong 2016, India na ang pangunahing pinagmula ng mga migrante na kung saan 8.1% ng mga residente sa Blacktown Council ay nagmula sa India. Ang Pilipinas ay pumangalawa na lamang na mayroong 6.9%. Noong seremonya ng pagkamamamayan noong Australia Day, sa 160 residente na nanumpa bilang mamamayan, isa lamang ang Pilipino. Ang pagbabago sa hugis ng mukha ng migrasyon sa Blacktown ay ikinagulat ng Pilipinong konsehal na si Carol Israel, isa sa 4 na Pilipino-Australianong konsehal sa lugar.
160 po at isa ang Pilipino. I was surprised. Talagang nagulat ako na iisa ang Pilipino dahil we all know that around 30,000 ang Filipino community sa Blacktown na LGA.
Ang tanging Pilipino na naging mamamayan ay si Faye Flores na nakatira sa Oxley Park at siya ay unang dumating sa Australia noong taong 2010. Ito ang kanyang pahayag.
Yeah, finally. I can travel.
Si Munandra Singh ay ang kaisisang konsehal ng Blacktown na ipinanganak sa India. Dalawa ang ipinaliwalag ang dahilan kung bakit naakit ang mga Indian sa lugar. Una, ang mga bagong development sa konseho ng Blacktown.
The new land releases in the north-west growth center, Schofield, Riverston, Master Park, that area. So anybody who is to get upgrade their home or build even their first home, still it's a bit affordable in a way that you can get house and land package in Riverston or those areas for say 700,000 something. So people are attracted to that.
Sinabi niya na naroon din ang pinakamalaking templo ng mga Sikh sa buong Sydney.
We have got the temple, the biggest Sikh temple that's in this area in Glenwood. So that becomes a bit of an attraction point and other like religious places or community gathering places are in this area. So that magnets for other community to come here.
Si Amy Roy na nagmula sa India ay mahigit 30 taon nang naninirahan sa Blacktown. Alam niya na maraming mga Pilipino sa Blacktown kahit pa man sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan.
I do see a lot of Filipino people around because I have friends and family who work in Blacktown Hospital.
Yep.
I think a lot of Filipino people are employed there as well. So it always comes in our conversations and little chats, the stories about Filipino people and how they used to live here. So that's amazing.
Nagulat siya, subalit dinagtaka ng mabatid na Indian ang may pinakamalaking grupo ng mga migrante sa Blacktown Council.
From what I can tell you, from my experience, of course, there are quite a lot of Indians here. And now when we, you know, go outside to have a stroll or to have a walk around, we do see a lot of people dressed in Indian costumes,
yeah.
Indian shops, so yeah. They're more. Yeah, so it's kind of like, you know, sometimes you won't even think that you are walking in a part of Sydney, in a suburb that is in Sydney. So there are definitely a lot of people.
Marami pa rin mga establishmentong Pilipino, lalo na sa estasyon ng tren sa Blacktown. At naniniwala si Singh na hindi mapapalitan ang mga ito ng mga restaurant at tindahang Indian tulad na nangyari sa isang mahabang kalsada sa Harris Park, isang arabal sa kanluran ng Sydney rin kung saan ang mga ito ay napuno ng mga restaurant mula katimugang Asia.
I think we may not get a full street like that here, but we'll get the pockets, like you can see that Indian restaurants are coming everywhere, Indian grocery stores and shops related to subcontinent culture. They are coming like the, even for the clothing and things like that. So these are coming in a big way now. Yeah.
Si Nelly Sumcat ay nakatira sa Blacktown mula pa noong 1981. Nakita niya ang malaking pagbabago sa lugar. Sinabi niya ang Blacktown ay isang magandang lugar kahit paman meron di gaanong magandang reputasyon.
Attractive pa rin ano dito. So, although marami kang naririnig ng mga isolated cases siguro, pero as far as I'm concerned, I'm still happy, you know, being here. Although narinig ko sa mga anak ko na meron pa rin, kasi pagka binanggit mo yung nanggaling ka dito sa West, para bang ang ano nila, meron pa rin silang perception na hindi maganda sa mga ano, compared kung sinabi mong galing ka sa North or somewhere else. Pag nasabi mo dito sa Blacktown, medyo ano pa rin sila sa'yo. May stigma pa rin.
Subalit sinabi ni Sumcad na isang social worker ng Philippine-Australian Community Services Incorporated, di na gaano dumarami ang mga Pilipino sa Blacktown. Subalit dumarami pa ang mga problema ang inaharap ng mga Pilipino-Australiano sa lugar.
Dumadami nga ngayon. Kasi ang nire-report lang namin noon, yung mga bagong dating, right?
Mm-hmm.
Although marami din yung humingi ng tulong na ano na rito, matagal na rin dito. Lalo ngayon, kasi mas madaming problema na lumilitaw.
Ano man ang magiging hugis ng migrasyon si Blacktown, naniniwala si Linda Santos, isa pang Pilipino-Australianong konsehal ng Blacktown, na ang kanilang syudad ay makakaakit pa ng maraming mga migrante.
I think Blacktown is a growing city at kaya ang mga Pilipino marami dito dahil makikita lang future development at maraming mga bata rin na nag-stay sa Blacktown because it's a very, very, surprisingly probably, it's a very up-and-coming city. In fact, isa tayo sa pinakamalaking council sa buong New South Wales.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.